რეზონტელებო, ახლა კი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ხანძართან ბრძოლას საქართველოში, მისი არაერთი კერა მთელ ქვეყანაში რა ვითარებაა ხანძართან ბრძოლის შესახებ.
დღეს თუ ქარმა არ შეგვიშალა ხელი, ისევ და ისევ ხვალისთვის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა ქონდეს. ფაქტიურად დიდი ვარაუდი გვაქვს, რომ შევძლებთ ლოკალიზებას.
ასევე გიამბობთ უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავის ადმინისტრული სამხედრო აღლუმის გარშემო ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად მასში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეერაღებული ძალების 20-მა.
ჩვენ სამი ქვეყანა ვართ, ნატოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის შავი ზღვის რეგიონი, შავი ზღვის რეგიონული სტაბილურობა და ჩვენ ნატოს შემთხვევაში ვართ ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორები.
პრეზიდენტულებო, საქართველოს კონსტიტუცია 22 წლის გახდა. ამის თაობაზე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დავით ზედელაშვილთან, ის კონსტიტუციონალისტია.
და ამ 22 წლის განმავლობაში არის ორ მხრივი ზღუდე, საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ვერასოდეს ვერ აღიმართა.
ესეა მოკლე ჩვენი გადაცემა შინაარსში, მას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. მეხუთე დღეა ვერ ახერხებენ ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობას. ჰაერის მაღალი ტემპერატურა, ასევე ქარი ხელს უწყობს ცეცხლის ხელახლა გაღვივებას, თუმცა როგორც მთავრობის საგანგებო შტაბში აცხადებენ, ხანძრის ძირითადი მონაკვეთები სპეციალურ თხრილების რკალშია მოქცეული, რაც ცეცხლის გავრცელების საშუალებას გამორიცხავს. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 24 აგვისტოს ასევე გაჩნდა ხანძარი ოკუპირებული ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წვრთნა მიმდინარეობს. ახლა თქვენ მოისმენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც უფრო მეტს გეტყვით იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა სტიქიური უბედურების ზონებში.
ბორჯომის ტყეში გაჩენილ ხანძარს 1500-მდე ადამიანი და 6 ვერტფრენი ებრძვის. ცეცხლს აქრობენ მაშველი მეხანძრეები, მეტყევეები და პოლიციელები. როგორც საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, ხანძრის კერებთან მისასვლელად გაიჭრა 12 კილომეტრის სიგრძის გზა, რომლის მეშვეობითაც ცეცხლის კერებთან მიახლოება შეძლო მძიმე ტექნიკამ.
გასული არიან ყველა აქტიური ცეცხლის ზონაში. დღის განმავლობაში გაგრძელდება იმ კერებზე როგორც ავიაციით, ასევე ცოცხალი ძალით დამუშავება. სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მინდა რომ განსაკუთრებულად აღნიშნო ის მადლობა დახმარებისთვის, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ.
საქართველოს დახმარება ასევე შესთავაზა რუსეთმა, რაზეც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნებს შორის რთული ურთიერთობის ფონზე ასეთი ინიციატივა მისასალმებელია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის თქმით, ბორჯომის ხეობაში მობილიზებული ტექნიკა და ცოცხალი ძალა საკმარისია ცეცხლის ჩასაქრობად.
აქ რამოდენიმე კერა, ქვემოთ არის კერა და ვერტფრენები ამუშავებენ ინტენსიურად. ეხა ვიხვით ძროაზე და შესაბამი სპეციალისტებთან ერთად და ზუსტი წერტილები გვაქვს აღებული და სტრატეგია გვაქვს. კერა-კერა ამუშავებენ ვერტფრენები, ინტენსიურად იმუშავებენ დაღამებამდე. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს თუ ქარმა არ შეგვიშალა ხელი, ისევ და ისევ ხვალისთვის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა ქონდეს. ფაქტიურად დიდი ვარაუდი გვაქვს, რომ შევძლებთ ლოკალიზებას.
ზურაბ ალავიძის თქმით, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული უახლოესი დღეების ამინდზე. როგორც რადიო თავისუფლება ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამართველოს უფროსმა სვეტლანა ნიორაძემ განუცხადა, ბორჯომის ხეობაში გაწვიმების ალბათობა კლავინდებურად დაბალია.
გუშინ მაგალითად აი დასავლეთში ძლიერი წნები მოვიდა, თითქმის ყველგან წვიმდა, მაგრამ ვერ მოაღწია. ეხლა პროგნოზითაც ჰქონდა ჩვენ მიცემული ხან მოკლე წვიმა, ძალიან მცირე წვიმა მოვიდა, ეს მცირე წამოწვიმა და მორჩა, ამით შემოიფარგლა. ეხლა დღეს საღამოს და ხვალ საღამოსაც ისევ რჩება შესაძლებლობა ხან მოკლე წვიმის. უბრალოდ ძლიერი წვიმა არა და ანუ შესაძლებლობა არის მცირე ხან მოკლის წვიმის შესაძლებლობა არსებობს. ეხლა ეს თუ იწვიმა, ანუ სათუოდ გვაქვს საქმე, თუ იწვიმა რამდენად დაეხმარება ამ ხანძრის ჩაქრობას, ეს უკვე ჩემ კომპეტენციაში არ შედის.
წინასწარი მონაცემებით ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის ფართობმა თითქმის 100 ჰექტარს მიაღწია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ხანძრების კერების გაჩენის თვალსაზრისით ასევე მძიმე ყოფილა 2014 წელი, როცა 69 ხანძარმა 705 ჰექტარი ტყე შეიწირა და 2015 წელი 62 ხანძრითა და 169 ჰექტარი განადგურებული ტყით. უნდა ითქვას, რომ წელსაც ხანძრის კერები არ შემოიფარგლა მხოლოდ ბორჯომის ხეობით. 24 აგვისტოს ხანძარს აქრობდნენ სოფელ ორჭოსანთან, ისევე როგორც დუშეთის რაიონის სოფელ ზემო თვალივში, სადაც მცხეთა-მთიანეთის მხარის გუბერნატორის ლევან ზაუტაშვილის თქმით, ხანძრის ჩაქრობაში ავიაცია იღებდა მონაწილეობას.
ეს არის კერძო კომპანიის ვერტფრენი თუშეთის. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ხელმძღვანელს, რომელმაც რაღაც არანორმალურ პირობებში შეძლო ვერტფრენის, ესე რომ ვთქვათ, წყობში მოყვანა, გამართვა, სამაშველო სამსახური დაეხმარა მათ კალათით. ასევე არიან იქ სამაშველოს თანამშრომლები და უკვე დავიწყებთ მიწის სამუშაოებს, ეგრეთ წოდებულ მიწის სამუშაოებს, რომ საბოლოოდ მოხდეს ტერიტორიაზე ცეცხლის კერების ლიკვიდაცია.
საგანგებო შტაბის მიერ გავრცელებული განცხადებით, ზემო თვალივის გარდა ხანძარი ლოკალიზებულია ფშავ ხევსურეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, სადაც ჯერ კიდევ შეინიშნება დაკომლიანების რამდენიმე კერა. ასევე მოხერხდა ხანძრის ჩაქრობა ანდაქის ხეობაში, სადაც ცეცხლმა 22 აგვისტოს სოფელ ბახაოში იფეთქა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, 24 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ახალი კერები არ გაჩენილა, თუმცა მიუხედავად ამისა, შტაბის გადაწყვეტილებით სტიქიური უბედურ ურების წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ცოცხალი ძალა 300 მეხანძრე მაშველით გაიზარდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I take the bus.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას უკვე ორი სიუჟეტით, რომლებიც უკრაინას უკავშირდება. კიევში უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმში ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20-ეულმაც. საზეიმო ღონისძიებაზე მიწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის გამოსვლაში არაერთხელ ახსენა რუსეთის აგრესიული მისწრაფება განადგუროს უკრაინის დამოუკიდებლობა, თუმცა ქვეყანა არ ნებდება და კვლავაც ივლის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზით. 23 აგვისტოს კიევში განიხილებოდა უკრაინის, საქართველოს და მოლდავეთის მიერ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნოემბრის სამიტისთვის ერთიანი პოზიციის შემუშავების საკითხიც. უფრო მეტ ახლა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
ასოცირების შეთანხმება და ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა პოროშენკო მოიხსენია ძლიერ გადაწყვეტილებებად, რომლებიც ხელს მნიშვნელოვნად უწყობს რუსეთის აგრესიული იმპერიის მარწუხებიდან უკრაინის გათავისუფლებას. პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტერესების მიხედვით მოქმედებს და რომ ქვეყანა აუცილებლად გაძლიერდება. საგანგებო ყურადღება დაეთმო ნატოს სტანდარტების მიხედვით უკრაინის შეიარაღებული ძალების მომზადებას და ქვეყნის მზაობას გაუმკლავდეს მტრებს.
უკრაინა მზად არის ხისტი სამხედრო პასუხი გასცეს აგრესორს, თუ კი ის ისევ ეცდება შემოტევას. თუმცა მაინც ჩვენთვის პრიორიტეტულია დონბასისა და ყირიმის დაბრუნების მშვიდობიანი, დიპლომატიური, პოლიტიკურ სამართლებრივი გზები. მე მჯერა ჩვენი მოკავშირეების და განსაკუთრებულად სიმბოლურია, რომ ამ აღლუმში მონაწილეობენ თავდაცვის უწყებათა ხელმძღვანელი პირები და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები. დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ესტონეთიდან, კანადიდან, ლიტვიდან, ლატვიიდან, მოლდოვეთიდან, პოლონეთიდან, რუმინეთიდან და შეერთებული შტატებიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი ძირითადად კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პრიორიტეტებზე კეთდებოდა, 24 აგვისტოს კიევში გაკეთებულ კომენტარებში რუსეთ ძალიან ბევრჯერ შეახსენეს ანექსირებული ყირიმი, საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევა, დამოუკიდებელი მეზობლების შევიწროება და ის, რომ მისი აგრესიული ქმედებები მუდმივი საფრთხის წყაროს წარმოადგენს. ამის შესახებ ილაპარაკა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმაც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. აქვე ითქვა, რომ აქტიურად განიხილება უკრაინისთვის მომაკვდინებელი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობა. ხუჩაბაც ჯეიმს მატისი უკრაინის სხვა არაერთი პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებთან ერთად კიევის ცენტრში გამართულ სამხედრო აღლუმსაც დაესწრო. საქართველოში ხანძართან დაკავშირებული საგანგებო მდგომარეობის გამო კიევში ჩასვლა ვერ მოახერხა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. აღლუმს ესწრებოდა მისი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი. საქართველოს წარმოადგენდნენ ასევე სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბახტანგ მახარობლიშვილი. დოლიძემ და მახარობლიშვილმა ასევე მონაწილეობა მიიღეს კიევში 23 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაში, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნოემბრის სამიტისთვის უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად. უკრაინის მხარეს ამ შეხვედრაზე წარმოადგენდა საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, ხოლო მოლდავეთს საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის მინისტრის მოადგილე დანიელა მორარი. ვიქტორ დოლიძეს ჩვენ კიევში დაუკავშირდით.
ერთიანი ძალისმევით ჩვენ მეტის მიღწევას შევძლებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალური სარგებელი, მაქსიმალური მხარდაჭერა და უფრო მეტი დაახლოება, მათ შორის პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით მივიღოთ ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შემდგომ როგორც შედეგი.
თუ იქნება აქ აქცენტი ევროკავშირის წევრობის განაცხადთან დაკავშირებით?
წევრობის განაცხადთან დაკავშირებით მოდით ნუ გავუსწრებთ ჩვენ მოვლენებს. ეს არის ჩვენი ყველასი საბოლოო მიზანი, საიდანაც მივდივართ ჩვენ აქ, რა თქმა უნდა ეს ესეა. მაგრამ ყველაფერს თავის დრო აქვს და ჩვენ თუ გეგმაზომიერად და გონივრულად ვიმოქმედებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება.
Виктор Долидзис თქმით, საქართველოს უკრაინასა და მოლდავეთს ძალიან მტკიცე მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები აკავშირებთ და საჭიროა რომ საერთო ღირებულებების მქონე ამ ქვეყნებმა თავიანთი ინტერესები ერთიანი ძალებით დაიცვან საერთაშორისო სარბიელზეც. ერთობლი ძალისხმევას უფრო უკეთესი შედეგი მოაქვს ვიდრე ცალკეული ქვეყნების ძალისხმევას. ეუბნება რადიო თავისუფლებას თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი.
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასევე ევროპისთვის, ისევე როგორც ხოთშორის ნატოსთვის. ჩვენ სამი ქვეყანა ვართ, ნატოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის შავი ზღვის რეგიონი, შავი ზღვის რეგიონული სტაბილურობა და ჩვენ აი ნატოს შემთხვევაში ვართ ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორები. ეს აჩვენა აი ნატოს ბოლო დროს გამართულმა წვლილმა, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში, მაგალითად, ოდესას შევიდა ნატოს სამხედრო გემები, რომლებიც ერთობლივ წვლილში მიიღეს მონაწილეობა. რაც შეეხება ევროკავშირს, აქ ჩვენ სამივე ქვეყანას გვაქვს თავისუფალი სავიზო მიმოსვლა ევროპასთან დღეისთვის უკვე ასეთი მდგომარეობა. გარდა ამისა არის სავაჭრო ხელშეკრულება, ან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება.
სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად ირაკლი მჭედლიშვილისთვისაც ნათელია, რომ უფრო მეტი შედეგის მიღწევა იქნება შესაძლებელი, თუ კი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ყველაზე მოწინავე სამი ქვეყანა, უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი, ერთიან პოზიციასა და სამოქმედო სტრატეგიას ჩამოაყალიბებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებრივ ლელა კუნჭულიას თემა იყო უკრაინა, უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავის ადმინისტრაციულ სამხედრო აღლუმში ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20-ეულმა უკრაინაში სტუმრობს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრიც. რა თქვა მან იქ ამის თაობაზე? ოდნავ მოგვიანებით ჩემი კოლეგა გიამბობთ, ჯერ მუსიკა, შემდეგ უკვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი კიევში.
Slow down, give me some time, turn down the volume of your cry. Let's take time to find a place without violence. Let's listen and hear the true meaning of silence. Time to look, time to see, time to find.
განაგრძობთ უკრაინაზე საუბარს. ამ ქვეყანაში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისთვის მომაკვდინებელი თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ვაშინგტონი არ დაუშვებს რუსეთის მიერ ევროპის საზღვრების ძალით გამოყენებით შეცვლას. კობალი გრიგაძე, მეც გეტყვით ჯეიმს მატისის მიერ უკრაინაში განცხადებული შესახებ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი უკრაინაში ჩავიდა ამ ქვეყნის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის 26 წლისთავთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად და იმის სათქმელად, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის მტკიცე მხარდამჭერია. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე 24 აგვისტოს ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებას, თუმცა ვაშინგტონი ასევე არ გამორიცხავს კიევისათვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებას.
I would also point out that on the defensive
side, ალბათ ლეტალური შეიარაღების თაობაზე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხს აქტიურად განვიხილავთ. არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, როცა დაუბრუნდები, შევძლებ მოახსენო სახელმწიფო მდივანსა და პრეზიდენტს იმ სრულიად კონკრეტულ პერსპექტივაზე ამ მიმართულებით ჩემი რეკომენდაცია, რომ ითვალისწინებს.
What I recommend for the direction ahead.
განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისი 24 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და ქვეყნის თავდაცვის მინისტრ სტეპან პოლტარახს შეხვდა, ხოლო მანამდე რამდენიმე ქვეყნის სახელმწიფო მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაესწრო სამხედრო აღლუმს, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავთან დაკავშირებით კიევის ცენტრში გაიმართა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა კიევიდან შეახსენა რუსეთს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება და მოუწოდა მოსკოვს, რომ ბოლომდე შეასრულოს ამ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები.
Except Russia's seizure of the Crimea.
ჩვენ არ ვაღიარებთ და არც მომავალში ვაღიარებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. და მიუხედავად რუსეთის უარყოფისა, ვიცით, რომ ის ესწრაფვის საერთაშორისო საზღვრების შეცვლას ძალის გამოყენებით, რითაც ძირს უთხრის ევროპის სუვერენულსა და თავისუფალ ქვეყნებს. რუსეთმა საკუთარ თავს თავადვე დაუწესა შეზღუდვა, როცა დათანხმდა მინსკის საზავო შეთანხმებას, რაც ითვალისწინებს ცეცხლის დაუყოვნებელ შეწყვეტას, ყველა სახის მძიმე შეიარაღების გატანას და ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავისუფალ დაშვებას კონფლიქტის ზონაში.
განცხადა ჯეიმს მატისმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა კიევიდან შეახსენა მოსკოვს 1994 წელს ბუდაპეშტში ხელმოწერილი მემორანდუმი, რომელთაც კრემლმა ვალდებულება აიღო პატივის წეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და არასოდეს გამოიყენოს იარაღი არც უკრაინის და არც სხვა რომელიმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები და ჩვენი მოკავშირეები გააგრძელებენ ზეწოლას მოსკოვზე, რათა პატივის წეს მინსკის შეთანხმებებს და ჩვენ მიერ დაწესებული სანქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ რუსეთი უარს არ ეთქვის იმ ქმედებებზე, რაც თავად წამოიწყო, განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა კიევში.
რეზულტატები კობალი გლიგაძე გიამბობდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის კიევში ნათქვამის შესახებ უკრაინაში ვიზიტად ჩასულმა ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისთვის მომაკვდინებელი თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. უკრაინა დამოუკიდებლობის 26 წლისთავს აღნიშნავს, იქ სამხედრო აღლუმი გაემართა ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად. საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20-ეულიც იყო იქ ჩასული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a clean skin cap and a pig pen wants $11 bills. You only got 10.
Ფენიგაცემ მაგრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი 24 აგვისტოს საქართველოსში კონსტიტუციის დღეს აღნიშნავენ 22 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტმა თითქმის ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ქვეყნის მთავარი კანონი მიიღო და დაამტკიცა მაგრამ საკონსტიტუციო კომისიის გადაწყვეტილებით 1921 წლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ნაცვლად ახალი კანონი შეიქმნა მისი ჩასწორებისა და რეფორმირების პროცესი დღემდე გრძელდება საქართველოს კონსტიტუციის 22-წლიანი რეფორმირების პროცესის მიზნებზე, ასევე თავისებურებებზე, ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა კონსტიტუციონალისტ დავით ზედელაშვილს.
ბატონო დავით, საქართველოს კონსტიტუციის მიღებიდან 22 წელი გავიდა და ამ 22 წლის განმავლობაში კონსტიტუციის საკითხი სხვადასხვა კონტექსში პრაქტიკულად მუდმივად ყურადღების ცენტრშია. არა იმდენად როგორც ქვეყნის უზენაესი კანონი, არამედ კანონი, რომელიც პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამის ცვლილებებს ექვემდებარება. რა სიტყვით?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ 22 წლის შემდეგაც ის პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარე და დაუსრულებელ, ვერასდროს დასრულებულ საკონსტიტუციო პროცესში ჩანს, არის სიმპტომატური პრობლემები, რომელიც არ მოგვარებულა, არ გადაჭრილა, მათ შორის ყველაზე უფრო საფუძვლიან ლეგიტიმაციის დონეზე. დღეს მიმდინარე საკონსტიტუციო პროცესში ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმაციის სერიოზული კრიზისი და ლეგიტიმაციის კრიზისში არ მხოლოდ იგულისხმება ის, რომ რაღაც ფორმალური მექანიზმებით არსებობს თუ არა საჭირო კონსტიტუციის შესაცვლელი პარლამენტის 3/4-ის უმრავლესობა. არამედ ამ 3/4-ის უკან ეს მექანიზმები უზრუნველყოფს თუ არა იმას, იმ მიზნებს, რაც კონსტიტუციამ უნდა შეასრულოს. ანუ ეს არის თანხმობა უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებისა პოლიტიკურ დაფუძნებას. ანუ კონსტიტუცია უპირველეს ყოვლისა აწესრიგებს პოლიტიკურ ხელისუფლებას და ზღუდავს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად ის ასევე განსაზღვრავს მიმართება საზოგადოებასთან, ხო? ანუ ის გამიჯნავს საზოგადოებას პოლიტიკური ხელისუფლებისგან ერთგვარი ორმხრივი დამცავი ზღუდეებით. ანუ ისეთი ზღუდეებით, რომ ვერც საზოგადოებაში არსებულმა ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრებმა, ჯგუფებმა, ინსტიტუტებმა და ასე შემდეგ ვერ უნდა შეძლონ მხოლოდ დომინირება მთელ საზოგადოებაზე და არც პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა არ უნდა ჩაიგდონ ისეთი ერთპიროვნული და თვითნებური ძალაუფლება, რომ საშუალება ქონდეთ, რომ საზოგადოებაზე ან საზოგადოების ჯგუფებზე ქონდეთ დომინირების შესაძლებლობა. აი ეს ვერ მოხერხდა ამ 22 წლის განმავლობაში. აი ეს ორმხრივი ზღუდე საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ვერასოდეს ვერ აღიმართა და შესაბამისად ყოველთვის გვაქვს მცდელობა ან ძლიერ საზოგადოებრივი ჯგუფების და პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, რომ თამაშის წესები დაწერონ მხოლოდ საკუთარი თავისათვის და არა ყველასთვის, ან გადაწერონ თამაშის წესები ისე, რომ მხოლოდ მათთვის სასურველი, მოკლევადიანი შედეგი მიიღონ.
22 წლის კონსტიტუცია ალბათ ახალგაზრდა კონსტიტუციად უნდა მივიჩნიოთ, მით უფრო იმდენი ცვლილების ფონზე, რომელიც მასში შევიდა. 140-მდე ცვლილებაზე იყო საუბარი ბოლო ცვლილებებამდე, რომელსაც პარლამენტი უკვე მესამე მოსმენით ალბათ შემოდგომაზე უყრისკენ. როგორ შეაფასებდით კონსტიტუციას, რომელიც 22 წლის თავზე კვლავ მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოლოდინშია?
ანუ რომ შევაფასოთ, ანუ მაგალითად პირველი ეტაპი 95 წლის კონსტიტუციის, ხო? ანუ პირობითად პრეზიდენტ შევარდნაძის ეტაპი, მისთვის მთავარი იყო კონსოლიდაცია საკუთარი პოლიტიკური ჯგუფის და ამ პოლიტიკური ჯგუფის მხარდამჭერი ურბანული, ძირითადად თბილისში კონცენტრირებული ელიტების ხელში. პრეზიდენტ შევარდნაძის პერიოდში ეს იყო უზრუნველყოფილი სწორედ საარჩევნო სისტემით, რომელსაც მოყვა, ანუ პრაქტიკულად ვარდების რევოლუცია იყო ილუზია იმისა, რომ მხოლოდ აღმასრულებელი მექანიზმი და სწრაფი და ეფექტური აღსრულების ინსტიტუტების შექმნის მეშვეობით შეიძლებოდა ეფექტური შედეგების მიღწევა. ანუ პრაქტიკულად რაც მივიღეთ ძალიან ძლიერი აღმასრულებელი მექანიზმი ყოველგვარი პოლიტიკური ან ისეთ ინსტიტუტების გარეშე როგორიც არის თქვა პოლიტიკური აზრის ფორმირების და ლეგიტიმაციის მექანიზმები, როგორიც არის მაგალითად საპარლამენტო დემოკრატიის მექანიზმები, ან როგორიც არის ხელისუფლებაზე სასამართლო კონტროლის მექანიზმები, ანუ აბსოლუტურად განუვითარებელი სასამართლო ხელისუფლება, და ამ პირობებში გარდაუვალი იყო ის, რაც მოხდა აღმასრულებელი ხელისუფლების ხრიდან, გაძლიერებული აღმასრულებელი ხელისუფლების ხრიდან ძალაუფლების გადამეტებაზე და უკურეაქცია საზოგადოების ხრიდან, იმიტომ რომ საზოგადოებამ სახელისუფლებო ინსტიტუტები დაუკავშირა ძლიერ აღმასრულებელ მექანიზმებს და სხვა არაფერს. და აი ამაზე უკურეაქციას მოყვა პრაქტიკულად ის, რომ შემდეგ მივიღეთ ჩვენ ხელისუფლების ცვლილება და არამხოლოდ დასუსტდა აღმასრულებელი ხელისუფლება, არამედ არაფერი ნაბიჯი არ გადაიდგა და კიდე უფრო არარსებულიდან კიდე უფრო სისუსტისკენ და ფარსისკენ წავიდა სხვა არსებული სახელისუფლებო მექანიზმები. ანუ რეალურად დღეს ქვეყანაში არ არსებობს არავითარი ასე ვთქვათ საგანი, რაც უნდა მოაწესრიგოს კონსტიტუცია. ხო, ანუ საზოგადოებაში უნდა მოხდეს სათანადო ტრანსფორმაცია იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვიჩნდეს მოთხოვნილება, რომ არ გუმართავდნენ არც საზოგადოებაში ყველაზე ძლიერი გავლენიანი მდიდარი ჯგუფები თუ პიროვნებები, და გქონდეს ასევე პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომელიც ჩვენგან მომდინარეობენ, ჩვენგან იღებენ ლეგიტიმაციას და ჩვენგან მართულები და კონტროლებადი არიან სრულად.
1995 წლის კონსტიტუცია ვენეციის კომისიამ მაშინ საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიულ კონსტიტუციად შეაფასა. ახლა როგორ შეაფასებდით მოქმედ კონსტიტუციას და იმასაც, რომლის რედაქცია სავარაუდოდ შემოდგომაზე შეიცვლება?
ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია როგორც ნორმათა კრებული, ხო? ანუ ნორმათა კრებული, როგორც უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე უზენაეს კანონი, მაგრამ ამის მიღმა ეს უნდა გამოხატავდეს არსებულ პოლიტიკურ და სოციალურ რეალობას. ანუ ჩვენი კონსტიტუცია განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით, რაც ეხება მის მთავარ ძირითად შინაარს, თუ როგორ ხდება ლეგიტიმაციის წარმოება და მათ შორის ხელისუფლების ცვლილება და ანუ უმრავლესობის მოპოვება, ანუ სამართავად აუცილებელი უმრავლესობის მოპოვება, არის აბსოლუტურად მორგებული იმაზე, რომ საზოგადოებაში უბრალო უმრავლესობის მქონე ჯგუფს კონდეს სრული ძალაუფლება. და ანუ ეს არის დემოკრატიის ერთი ხედვა, რომელიც განსხვავდება დემოკრატიის ლიბერალური მოდელებისაგან. დამხრივ ჩვენ ვართ მაჟორიტარული თვალსაზრისით დემოკრატია, ერთგვარი პლებისციტარული დემოკრატია. ანუ ყოველი არჩევნები არის აი რეფერენდუმი იმაზე, გინდა თუ არა კონკრეტული პირი. ხო, ანუ ხო ასე მუშაობს, აი ყოველ სხვა ასე იყო, ხო? ანუ წინათ არჩევნები იყო იმაზე, გვინდოდა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი, ხა არის არჩევნები იმაზე, გვინდა თუ არა ბიძინა ივანიშვილი. აი ეს არის პლებისციტარული დემოკრატია. კი ან არა, თქმა აი მართველი ელიტების დღის წესრიგზე. და ამის გამო ჩვენ კონსტიტუციას დავარქვათ პირობითად კი ბატონო, რაც მაჟორიტარული დემოკრატიული კონსტიტუცია, მაგრამ მას შინაარსობრივად ვერ დავარქვათ ლიბერალური დემოკრატიული კონსტიტუციას, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ფუნდამენტური უფლებების გრძელი კატალოგი გვაქვს.
და ბატონო დავით, აი რა შეიძლება ითქვას, რომ ასეთ ფონზე ქვეყნის უზენაესი კანონი არ არის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყანაში ბევრ ამეს სამართლებრივად თუ პროცესუალურად თუ უფლებრივად?
კონსტიტუცია იმ თვალსაზრისით, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკის ჩარჩოში მოქცევას, ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთქვათ არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია მხოლოდ ფორმალური გაგებით, მაგრამ შინაარსობრივი გაგებით არავითარი შინაარსობრივი ასე ვთქვათ ეფექტი, შედეგი იმაზე, თუ როგორია ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკა სამწუხაროდ ჩვენმა კონსტიტუციამ ვერ შეძლო რომ ეს მიეღწია ჯერ კიდევ 22 წლის შემდეგაც, იმიტომ რომ ბაზისურ დონეზე, დამფუძნებელ დონეზე ჩვენ შორის თანხმობა იმაზე, რომ აი ასეთი პოლიტიკა გვინდა, ასეთი ხელისუფლება გვინდა და ასეთი საზოგადოება გვინდა, ეს თანხმობა არ არსებობს, რაც არ უნდა ფორმალურად გამოვაცხადოთ, ხო? ეს ანუ კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტი, ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტი ვერ ექნება ძალა თუ ის აღიარება, თუ მას უკან აღიარება არ უდგა. და ეს აღიარება ყველაზე რთულად მოსაპოვებელია. ხო და ანუ ეს აღიარება ჯერ კიდევ მიმდინარე პროექტია და მოდი პესიმისტურადაც რომ არ დავასრულოთ, უნდა იმედი ვიქონიოთ რომ ამ აღიარებას ჩვენ შევქმნით, ხო? ანუ მინიმალურ დონეზე სულ მცირე ის მაინც არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორება იმაზე რომ ეს წესები არსებობს, ხო? ანუ აქ უნდა დავაზუსტოთ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება ბოლომდე იმაზე, რომ აი ეს წესები თუ თავის ფუნქციას ვერ ასრულებენ, ისინი საერთოდ არ უნდა გქონდეს. არა, წესების არსებობა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე არარსებობა, იმიტომ რომ არარსებობა არის სრული თვითნებობა. ეხლა რაღაც ის მაინც ვიცით რომ დეფექტური წესები გვაქვს, ხო? და აი ეს დეფექტური წესები გვაძლევს ყოველ შემთხვევაში იმის წარმოქმნას მაინც თუ არ სრულდება, თუ როგორი უნდა იყოს ის. ანუ იმე დავიტოვოთ რომ აი ეს კონსტიტუცია თუნდაც არსებული ფორმალური დაჭრილი დაჭრილი არალიბერალური თუ ნებისმიერ სახით, ხო? ანუ მაინც შეძლებს რომ აი ეს ფუნქცია ეტაპობრივად, მაგრამ აი შეასრულოს, ხო, შეგვიქმნას ჰორიზონტი იმ საზოგადოებისა, საიდანაც ჩვენ გვინდა რომ წავიდეთ.
პრეზიდენტობა საქართველოს კონსტიტუციის 22-წლიანი რეფორმირების პროცესის გარშემო ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა კონსტიტუციონალისტ დავით ზედელაშვილს. 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუციის დღე აღინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brains out, baby. Ooh, make you lose your mind. I can't walk the streets now to contemplate my mind. Some pretty mama starts breaking down. Stop breaking down. Down. Stop, I gotta bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night dreaming, you love the hate and clown.
ესაცალებ ახლა ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. დილიდან დღეს საპროტესტო აქციები იმართებოდა გარეთ მოვაჭრეების მიერ. ისინი აკრძალვის მიუხედავად განაგრძობდნენ ვაჭრობას ქალაქის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც დილით მოვაჭრეებს ადგილზე აღარ დახვდათ კონსტრუქციები, რომლებსაც პროდუქციის დასაწყობად იყენებდნენ. ბაზართან დაწყებული საპროტესტო აქცია გაგრძელდა ზუგდიდის მერიასთან, სადაც გარეთ მოვაჭრეებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გეტყვით.
ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასაქმებულმა გარემოვაჭრებმა დილიდან დაწყებული საპროტესტო აქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ შეწყვიტეს. მხარეებმა შეძლეს შეთანხმების მიღწევა, რომლის თანახმადაც ბაზრის მიმდებარე მოვაჭრეები მუშაობას გააგრძელებენ 27 აგვისტოს ჩათვლით.
ხელისუფლება დათმობაზე წამოვიდა, 27-მდე ვიმუშავებ ჩვენ სამუშაო ადგილებზე, 27-ის შემდეგ წყალკომპანია იმუშავებს 5 დღის ვადით და 5 დღის შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ სამუშაო ადგილებს.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გარემოვაჭრე მარინა ფარულავამ. შეხვედრას მოვაჭრეებთან ერთად ესწრებოდნენ მერიის წარმომადგენლები, გუბერნატორი და აქციის მონაწილეების მოთხოვნით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წიკლიძე, რომელმაც მოვაჭრეებს მხარდაჭერა დილიდან გამოუცხადა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა ვიცემერმა. გიაგულორდავა ვერ აკონკრეტებს საბოლოო ჯამში რა ვადით მიეცათ გარემოვაჭრეებს მუშაობის უფლება. ასევე ისაუბრა, რომ აქციის მონაწილეებს შეესთავაზა ეს ალტერნატიული ფართები ბაზრის სიახლოვეს ახლა დაშენებულ სავაჭრო ცენტრში. მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის მიზნით კი გაათავისუფლეს 3 თვით ფართის საგადასახადო ვალდებულებისგან, რასაც აქციის მონაწილეები არ თანხმდებიან. ვიცემერმა პასუხი გასცა მოვაჭრეების ბრალდებასაც. თითქოს ზედამხედველობის სამსახურმა მათი დახლები და სავაჭრო საქონელი ნაგავსაყრელზე გადაყარა.
ადგილას, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად საოცრებო ნაგავი, დაახლოებით 16 სატვირთო მანქანა ნაგავი იქნა გადამილი, საქონლები ჩავარებული იქნა ადგილობრივ დაცვის პოლიციაზე. ეს ადამიანები არიან უკიდურესად გაწევრიანებული ფენის წარმომადგენლები, მათ აქვთ სესხები ბანკებიდან აღებული. კიდევ ერთხელ მივდივართ შემოდრი ნაბიჯით და ვაძლევ საშუალებას მათ თავიანთი პრობლემები მოაგვარონ უახლოეს მომავალში მაინც.
განაცხადა ვიცემერმა გია გულორდავამ. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრამდე მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია ჯერ ბაზართან გამართეს, მოგვიანებით კი მერიასთან გადაინაცვლეს. მათი უკმაყოფილება დილიდან გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სამუშაოდ მისულებს ტერიტორია რკინის ჯებირებით შემოსაზღვრული დახვდათ. ადგილზე ასევე წყალგაყვანილობის სამუშაოებისთვის მზადება იყო დაწყებული და დაყრილი იყო სილა. მოგვიანებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის მოთხოვნით მათ მერიასთან გადაინაცვლეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრ ანა წითლიძესა და მოვაჭრეებთან შესახვედრად მისულ გუბერნატორ შორის დაპირისპირება მოხდა. ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლევან შონიას უსაყვედურა გარემოვაჭრეების პრობლემებისადმი გულგრილობის გამო, რის საპასუხოდაც გუბერნატორმა მას პროვოკატორი უწოდა და დასძინა, რომ არაპირებდა მასთან საუბარს.
გარევაჭრობა იკრძალება ერთ კონკრეტულ ადგილას, სადაც ეს გარემოვაჭრეებიდგანან, მაგრამ გარევაჭრობა არ იკრძალება მაგალითად ჩხოუშის სანაპიროზე, სადაც ასევე ქალაქის იერსახეს ექნება პრობლემები. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ასევე აქ არის დაინტერესება კორუფციული მერის მაღალჩინოსნების.
განაცხადა ანა წითლიძემ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ზუგდიდში გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მსგავსი პროტესტი მათ როგორც მიმდინარე წელს, ასევე გასულ წლებშიც არაერთხელ გამოხატეს. ადგილობრივი ხელისუფლება მათ პერიოდულად უკრძალავდა გარევაჭრობას იმ მიზეზით, რომ ეს კანონდარღვევაა. თუმცა აქციების შემდეგ ბაზრის მიმდებარე დასაქმებულები გარევაჭრობას კვლავ აგრძელებდნენ.
თამარ ზანთარია ზუგდიდიდან გიამბობდა ზუგდიდში საპროტესტო აქციები გამართეს გარეთ მოვაჭრეებმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გელდება ჩვენი მაუწყებლობა ზირბას მოსვენებად გამოსვენთ რადიო თავისუფლებას. თქვენ მოუსვენთ მუსიკა მუსიკას, ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის ავტორია ვახო ხვიჩია, რომელიც გუშინ გავიდა ეთერში, დღეს კი მას ვიმეორებთ.
გასული საუკუნის 40-50 წლების თაობის ბლუზმენების თუ ჯაზის არტისტების ბიოგრაფიას თვალი რომ გადააულო, ბევრ საერთოს აღმოაჩენ. მაგალითად, თითქმის ყველას კარიერაში გადაეყრები წარმატებულ პერიოდს, ასევე მარცხისა და უიღბლობის ეპიზოდებს. ამგვარი გახლდათ ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის ცხოვრების გზაც, ბაპტისტური ეკლესიის ვოკალურ გუნდში გადადგმული პირველი ნაბიჯები, ხმაურიანი დებიუტი შოუ-ბიზნესში, ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები, სუპერჰიტები, სცენიდან დიდხნის წასვლა და ტრიუმფით დაბრუნება. ესტერ ფილიპსი სცენაზე 1959 წელს, 13 წლის ასაკში გამოჩნდა. მან მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდა ვოკალისტების კონკურსში, რომელიც ლოს-ანჯელესში, ამერიკელი კომპოზიტორისა და ბენდლიდერის, ჯონი ოტისის კლუბში იმართებოდა. გოგონას შესაძლებლობებით მოხიბლულმა ოტისმა ჯერ საკუთარ ბენდში აიყვანა, ხოლო მოგვიანებით რამდენიმე ჩანაწერიც გააკეთებინა ლეიბლზე სალოი. პირველი სიმღერა Double Crossing Blues, რომელიც ესტერმა ბობი ნანთან ერთად შეასრულა, სუპერჰიტად იქცა. ჰიტენ ბლუზურ ჩარტებში 22 კვირის მანძილზე ლიდერობდა, ხოლო თავად გოგონა ისტორიაში შევიდა როგორც ჩარტებში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი. ათას 50-52 წლებში ესტერ ფილიპსი ჯონი ოტისის ჯგუფთან ერთად მუდმივად გასტროლირებდა. სწორედ ამ პერიოდში მიეძავა ნარკოტიკებს. დამოკიდებულება იმდენად მძაფრი გამოდგა, რომ ზოგჯერ რამდენიმე დღით იკარგებოდა. დედა თუ მენეჯერი სხვადასხვა ქალაქის არც თუ სანაკებო უბნებსა თუ კლუბებში პოულობდნენ. ამას დაემატა პრობლემები ხმის ჩამწერ ლეიბლთან. ესტერის აზრით, კომპანია სავოი მას ფულს პარავდა. ზურგი აქცია და კონტრაქტი სხვა ლეიბლთან, კინგ რეკორდსთან გააფორმა. შემდეგ ისიც აითვალწუნა და ამჯერად მერკური რეკორდს შეეკედლა. ამგვარ უცნაურ ნაბიჯებს გაუთავებელი სასამართლო პროცესები მოჰყვა. მიუხედავად იურიდიული გარჩევებისა, ესტერ ფილიპსი მაინც მართავდა კონცერტებს. სცენაზე ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად გამოდიოდა, როგორებიც იყვნენ ბიგ მამა ტორტონი, კლარენს ბრაუნი და მრავალი სხვა.
You could have had me, baby, but you threw your chance away, yeah. You thought you had a rain check, but there ain't no game today. Well, good morning, baby. Oh, I want to know, what can I do for you? Yeah. You see, yeah, I don't seem to recall that we'd sign up any kind of rendezvous.
1954 წლისთვის ესთერ ფილიპსი საქვეყნო ცნობილი შემსრულებელი გახდა. მას რიტმ ბლუზური სცენის საუკეთესო სამეულშიც მოიაზრებდნენ რუთ ბრაუნთან და დაინა ვაშინგტონთან ერთად. თუმცა იწყებოდა როკ-ენ-როლის ეპოქა. რიტმ ბლუზი არა აქტუალური ხდებოდა და ბევრ არტისტ ძალების მობილიზება გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევდა. ზოგმა ეს დიდი შრომის წყალობით მოახერხა. ესთერ ფილიპსმა კი ვერ შეძლო. ნარკოტიკების მოხმარების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. ფიზიკურ სისუსტეს ხასიათის არასტაბილურობა ემატებოდა. ვერც რეპერტუარის გადახედვას მოაბა თავი და მენეჯერმაც ვერ შეძლო ახალ გარემოსთან ადაპტაცია. მომღერალი თითქმის 10 წლით გაქრა სცენიდან. ამა თუ იმ პატარა კლუბში თუ გამოჩნდებოდა, ისიც წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. პარალელურად ებრძოდა ნარკო დამოკიდებულებას, მაგრამ უშედეგოდ. 1962 წელს სტუდია ლენოქსში ესთერ ფილიპსმა ჩაწერა სინგლი Release Me. მისი წარმატება თავად შემსრულებლისთვისაც მოულოდნელი გახდა. სიმღერა ბილბორდის რიტმ ენ ბლუზურ ჰიტებს შორის მოხვდა. Release Me უფრო პოპ ბალადა იყო, ვიდრე ბლუზი. ვიოლინოთა სევდიანი მოთქმითა და ვოკალური გუნდის გოსპელისეული თანხლებით. როგორც თავად არტისტი განმარტავდა, სინგლი გარდამტეხი ეტაპი გამოდგა მის კარიერაში. რადგან მსმენელსა და შოუ ბიზნესში ახსენა, რომ მივიწყებული მსოფლიო მასშტაბის ვოკალისტი სცენაზე დაბრუნებას აპირებდა.
ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება.ge.